ครับองค์การแรงงานสากลหรือ ILO ระบุว่าภาพรวมของตลาดแรงงานโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างสูงนะครับและคาดว่าอัตราการจ้างงานจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นมาก่อนการระบาดของโควิด-19 ได้ภายในปีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ILO กล่าวในรายงานว่าชั่วโมงการทำงานของแรงงานทั่วโลกลดลงกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้มากนะครับโดยทวีปอเมริกาคือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีชั่วโมงการทำงานลดลง 18.3% รายงานของ ILO ฉบับนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าแรงงานผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้มากกว่าผู้ชายเนื่องจากส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นอุตสาหกรรมอาหารร้านค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์นะครับและที่อินเดียนะครับมาตรการของรัฐบาลอินเดียที่สั่งห้ามใช้แอปต่างๆของจีนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศเมื่อต้นเดือนนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับบรรดาผู้ใช้แอปวิดีโอออนไลน์ยอดนิยม TikTok และส่งผลต่อโครงการขยายธุรกิจมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ของบริษัท ByteDance ในอินเดียอีกด้วยนะครับTikTok นั้นคือ1ใน59แอปของจีนที่ถูกบล็อกในอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทางการให้เหตุผลว่าแอปเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของอินเดียแม้คำสั่งบล็อกแอป59แอปดังกล่าวมิได้ระบุว่าเป็นแอปจากจีนและไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปะทะกันตามแนวพรมแดนแต่บริษัทวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทาวเวอร์กล่าวนะครับว่าทั้ง59แอปนั้นล้วนเป็นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนเช่น Tencent, WeChat และ UC Browser ของ Alibaba นอกจากนี้ยังรวมถึงเกมยอดนิยม2เกมคือ Mobile Legends และ Clash of Kings ของบริษัทจีนด้วยครับปัจจุบันอินเดียมีสัดส่วนดาวน์โหลด TikTok ราว 30% ของจำนวนการดาวน์โหลดทั้งหมดทั่วโลกโดยบริษัทแม่ของ TikTok คือ ByteDance มีแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียซึ่งถือเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของ TikTok นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของอินเดียขณะที่สถานทูตจีนประจำกรุงนิวเดลีกล่าวว่ามาตรการของอินเดียอาจละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกขณะเดียวกันบรรดาสมาชิก TikTok ในอินเดียต่างโพสต์วิดีโอแสดงความผิดหวังและโกรธเคืองที่ไม่สามารถใช้แอป TikTok ได้หลายคนขอให้ผู้ที่ติดตามตนไปใช้ช่องทางอื่นแทนนะครับรวมทั้ง YouTube หรือ Instagram ครับไปที่อุตสาหกรรมการบินบ้างนะครับบริษัทเครื่องบิน Airbus ประกาศจะลดตำแหน่งงาน 15,000 ตำแหน่งหรือมากกว่า 10% ของพนักงานทั้งหมดในช่วง12เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเครื่องบินที่ลดลงสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานของ CNN นะครับ Airbus มีแถลงการในวันอังคารว่ายอดสั่งซื้อเครื่องบินช่วงหลายเดือนมานี้ลดลงไปราว 40% และคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าหลังการระบาดAirbus นั้นถือเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสและมีโรงงานในหลายประเทศรวมทั้งเยอรมนีสเปนและอังกฤษโดยจ้างพนักงานราว 134,000 คนทั่วโลกตามแผนการปรับโครงสร้างของ Airbus จะมีการลดตำแหน่งงานในฝรั่งเศสและเยอรมนีประเทศละ 5,000 ตำแหน่งอังกฤษ 1,700 ตำแหน่งและสเปน900ตำแหน่งนะครับที่เหลือจะกระจายไปตามประเทศอื่นๆและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Ford เปิดเผยโครงการรับรถยนต์คืนสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ของ Ford ภายในเวลาไม่ถึง1ปีและต้องตกงานเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Ford Promise ระบุนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อรถยนต์นั่งรถ SUV หรือรถกระบะของ Ford ในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วต้องตกงานนั้นสามารถนำรถยนต์ไปคืนได้โดยจะได้รับเงินคืนทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถยนต์ที่เข้าขายนี้จะต้องเป็นรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์มือ2ยี่ห้อ Ford และ Lincoln ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของ Ford โดยจะต้องผ่อนชำระหรือเช่าซื้อผ่านระบบการเงินของ Ford Credit โดยจะต้องซื้อตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนี้หรือหลังจากนั้นนะครับนั่นหมายความว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นหรือผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นหรือจ่ายด้วยเงินสดก่อนวันที่26มิถุนายนจะไม่เข้าข่ายสามารถนำรถไปคืนได้ภายใต้โครงการนี้นอกจากนี้รถยนต์ Ford ที่อายุเกิน1ปีหรือผู้ซื้อตกงานภายในเวลา30วันที่ซื้อรถคันดังกล่าวก็ไม่เข้าข่ายเช่นกันและที่สำคัญต้องไม่ใช่การตกงานโดยสมัครใจหรือลาออกเองอีกด้วยนะครับ ถึงแม้จะมีเงื่อนไขมากมายแต่ Ford ก็ถือเป็นบริษัทรถยนต์เจ้าแรกในสหรัฐที่อนุญาตให้ลูกค้านำรถยนต์ไปคืนได้หลังจากซื้อไปแล้วนานถึง1ปีโดยก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์อื่นๆต่างมีข้อเสนอจูงใจลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ออกมาเช่นกันตัวอย่างเช่น Hyundai มีข้อเสนอระงับการจ่ายค่างวดเป็นเวลาหลายเดือนสำหรับลูกค้าที่ตกงานและบริษัท Tesla ก็มีนโยบายให้ลูกค้าคืนรถได้ภายใน7วันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน